Να ανοίξουμε, αδερφοί μου, τις γραφές μας στη σελίδα 910 και θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ήτα, είναι το 8 κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 4. Σελίδα 910. Και μετά τα αυτά διήρχε το Αυτός πάσαν πόλην κόμην κηρύττων ευαγγελιζόμενος στη Βασιλεία του Θεού, και οι 12 ήσαν με ταυτού. Και οι γυναίκες τινές ή την εσύσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα η γυνή του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουσάνα και άλλε πολλές ήτινες διοικώνουν αυτών από των υπαρχόντων αυτών. Αλληλία. Είχαμε πει, αδερφοί μου, την πορεία του Κυρίου μας τώρα, ότι ο Κύριος μας έκανε τα θαύματα στη Γαλιλαία τα περισσότερα, και είπαμε ότι ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Μάρκος αναφέρονται πάρα πολύ στο τι έκανε στη Γαλιλαία. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, γιατί κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια εδώ, και είχαμε πει ότι δύο περιστατικά τα οποία δεν τα περιγράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, το ένα έγινε στη Γαλιλαία και το άλλο στην Ιουδαία. Φαίνεται είναι το δεύτερο Πάσχα που πάει ο Κύριος μας στην Ιουδαία. Το ένα λοιπόν είναι το θαύμα της στη χείρα στην Ναΐν, και μετά πήγε ο Κύριος μας στην Ιουδαία στο σπίτι του Σίμωνα, και είπαμε εκεί ήταν μία γυναίκα αμαρτωλή η οποία έσπασε το αλάβαστρο του μύρου. Και αυτό το περιστατικό δεν το περιγράφει άλλος Ευαγγελιστής, μας το αναφέρει όμως ο Ιωάννης και λέει πριν πεθάνει ο Λάζαρος, και λέει «Ήτο η Μαρία η αλείψασα τον Κύριο με μύρο και σποκίζουσα με τα στρίχας αυτής, τους πόδας αυτού». Ακριβώς δηλαδή το περιστατικό που γράφει ο Λουκάς, φαίνεται το ξέρει ο Ιωάννης ότι το έχει γράψει ο Λουκάς και δεν το ξαναγράφει, γιατί ο Ιωάννης γράφει συνήθως πράγματα που δεν τα λένε οι άλλοι Ευαγγελιστές. Ο Ιωάννης αναφέρεται περισσότερο τι γίνεται στην Ιουδαία, όχι τι γίνεται στη Γαλιλαία, γιατί έχουν γράψει πολύ αναλυτικά οι τρεις Ευαγγελιστές. Και σήμερα διαβάζουμε ότι εκεί στην Ιουδαία που πήγε, και είπαμε ότι η Μαρία ήταν η αδερφή του Λαζάρου, γιατί μετά τώρα από την Ανάσταση του Λαζάρου ήταν, λέει, ο Λάζαρος μετά των συγκαθημένων, η Μάρθα υπηρέτη στη Βιθανία, πάλι στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, όπως λέει η Γραφή, και εκεί έσπασε πάλι το αλάβαστρο η Μαρία. Πρέπει να είναι δύο φορές λοιπόν, και να είναι η ίδια η Μαρία, επειδή πολλοί θέλουν να πούν ότι είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, επειδή αυτή ήταν πολύ αμαρτωλή. Γι' αυτό διάβασα και το παρακάτω τώρα για να το καταλάβουμε. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν από την Ιουδαία, ήταν από τη Γαλιλαία. Όσοι ερευνάτε τις γραφές και θέλετε ορισμένα πράγματα ακριβώς για να τα διαπιστώνετε, αυτό για να το καταλάβετε, το λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, όταν λίγο πριν σταυρωθεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ξαναχρησιμοποιεί πάλι αυτές τις γυναίκες. Και αν θέλετε να το δείτε, είναι στο κατά Ματθαίο, στο ΚΖ κεφάλαιο, και είναι στο εδάφιο 55. Ήσαν, λέει, δε και εκεί γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, ήτινες οικολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας, υπηρετούσε αυτόν, μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Ιωσή και η μήτυρ των νιών του Ζεβεδαίου. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες που περιγράφει εδώ, που έχουν πάει στην Ιουδαία τώρα, πρέπει να είναι από τη Γαλιλαία. Ενώ ο Κύριος μας το θαύμα αυτό, ήδη δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή υπηρετεί τον Κύριο από τα υπάρχοντά της. Η Μαρία λοιπόν αυτή η οποία διαβάζουμε εδώ, φαίνεται να είναι η ίδια Μαρία, η Μαρία του Λαζάρου, γιατί η αδερφή του Λαζάρου. Γιατί ο Ιωάννης είναι αυτός που του ξεκαθαρίζει ότι είναι η Μαρία του, η αδερφή του Λαζάρου. Και μετά στη δεύτερη περίπτωση που πάει και αλήφει πάλι τα πόδια με μύρο, θα μας πει εκεί ότι ήταν στην οικία του Σίμωνος, στη Βιθανία πάλι, στην ίδια πόλη που ήταν ο Σίμωνας, και πήγε, ήταν η Μάρθα υπηρετούσε, ο Λάζαρος ήταν από τους συγκαθήμενους και πήγε η Μαρία και έσπασε δεύτερη φορά τώρα το αλάβαστρο. Και είπε ο Κύριος, αυτό είναι για τον ενταφιασμό μου. Έτσι τα λέω για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν λίγο πιο ιδιαίτερα τα περιστατικά μέσα από τα Ευαγγέλια. Τώρα, αυτές οι γυναίκες που λέει εδώ πέρα διοικώνουν τον Κύριο από τα υπάρχοντά τους. Τι πάει να πει αυτό? Διακονώ σημαίνει υπηρετώ. Θα δείτε λοιπόν και μέσα στη γραφή να λέει ο Παύλος για την Φίβη, ή της είναι διάκονος της εκκλησίας της, εν και χρέες. Και χρέες ήτανε δίπλα στην Κόρινθο, το λιμάνι ήτανε. Τότε δεν υπήρχε ο ισμός της Κορίνθου και ερχόταν από τη Ρώμη και ήταν κέντρο η Κόρινθος για να περάσουν μετά απέναντι. Και εκεί ήταν 5 χιλιόμετρα από την Κόρινθο πιο έξω, εκεί ήταν το λιμάνι. Ήτανε, φαίνεται, εκκλησία, είχαν και μέσες και χρέες και εκεί υπηρετούσε. Όταν λοιπόν λέει το διάκονος δεν σημαίνει ότι την είχαν χειροτονήσει διάκονος ή κήρυτε. Εδώ πέρα αυτές οι γυναίκες διακονούν, υπηρετούν δηλαδή, αυτό πάει να επιλέξει διακονό. Υπηρετούσαν τον Κύριο από τα υπάρχοντά τους. Ήτανε και ευκατάστατες, φαίνεται, και υπηρετούσαν τον Κύριο, μαγειρεύανε στους μαθητές, φροντίζανε. Αυτές δηλαδή δεν είναι υπηρεσίες. Το καταλαβαίνετε. Αυτό περιγράφει εδώ, όμως θα πάμε στον Ιωάννη τώρα, γιατί μιλήσαμε αρκετά τι έγινε στη Γαλιλαία και ξαναγυρίσαμε στο σημείο ότι ο Ιησούς ξαναπάει στην Ιουδαία. Φαίνεται ότι είναι το δεύτερο ταξίδι αυτό στην Ιουδαία. Πριν πάει όμως στην Ιουδαία, ο Ιωάννης αναφέρει ένα θαύμα πάλι που δεν το αναφέρει κανένας άλλος. Για να καταλάβετε και όσοι δεν ξέρετε και τη γεωγραφία εκεί στην περιοχή, η Ιουδαία ήταν στο νότιο μέρος του Ισραήλ. Η Σαμάρια ήταν στο κέντρο και η Γαλιλαία ήταν στο βόρειο μέρος του Ισραήλ. Δυτικά του Ισραήλ πάντοτε. Περαία λέγανε όλο το ανατολικό μέρος του Ιορδάνη. Ο Κύριος μας όμως τα θαύματα έκανε στη Γαλιλαία τα περισσότερα. Στην Ιουδαία ανέβαινε μόνο στις γιορτές. Είχαμε πει λοιπόν σε προηγούμενα μαθήματα, γιατί το έχουμε προσπεράσει τώρα αρκετά, ότι ο Κύριος μας στην Ιουδαία περιγράφει ο Ιωάννης 2 θαύματα. Στα 2 πρώτα, το πρώτο είναι στο πρώτο το ταξίδι και το δεύτερο στο δεύτερο πριν πάει στην Ιερουσαλήμ. Και τα 2 αυτά θαύματα που περιγράφει έγιναν στην Κανά της Γαλιλαίας. Θα διαβάσουμε σήμερα το δεύτερο για να δούμε μετά όταν πάει στην Ιουδαία. Δεν έγινε αυτό το περιστατικό μόνο με τη Μαρία. Θα δούμε ότι συνέβησαν και άλλα περιστατικά τα οποία θα μας τα περιγράφει ο Ιωάννης. Το τι έγινε στην Ιουδαία τα περιγράφει περισσότερο ο Ιωάννης. Σπάνια θα δείτε, εκτός στις τελευταίες ημέρες που ήταν το πάθος του Κυρίου μας, τα πρώτα χρόνια το τι έκανε στις γιορτές που πήγαινε ο Κύριος στην Ιουδαία δεν ασχολούνται ιδιαίτερα οι άλλοι Ευαγγελιστές. Τα λέω αυτά έτσι για να έχετε την εικόνα τι συνέβαινε στα 3,5 χρόνια του Κυρίου μας. Και λέμε ότι ο Κύριος μας υπηρέτησε περίπου 3,5 χρόνια, γιατί βαπτίστηκε, μάζεψε μαθητές, πήγε στην Κανά της Γαλιλαίας, έκανε το πρώτο θαύμα και μετά κατεβαίνει το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Άρα κάποιους μήνες πριν είχε βαπτιστεί ο Κύριος και είχε ξεκινήσει το κήρυγμά του. Γι' αυτό λέμε πριν περίπου μισό χρόνο, μπορεί και πιο λίγο. Τώρα είναι στη Γαλιλαία και κάνει, μετά ανεβαίνοντας προς την Ιουδαία, περνάει από τη Σαμάρια. Και περιγράφει ο Ιωάννης ένα γεγονός, το οποίο το περιγράφουν οι άλλοι, τη Σαμαρίτισσα, εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ. Θυμάστε που το είχαμε πει. Μετά δεν αναφέρεται άλλα θαύματα που έκανε στη Γαλιλαία καθόλου ο Ιωάννης. Ένα θαύμα αναφέρει τη δεύτερη φορά που πάει τώρα πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας. Να το διαβάσουμε αυτό για να πάμε μετά να δούμε τι έγινε στην Ιουδαία εκεί που έσπασε και το αλάβαστρο η Μαρία. Προσπαθώ να τα όσο γίνεται να σας δώσω την περίπου τι συνέβαινε και σε ποια περιοχή συνέβαινε το κάθε γεγονός. Πάμε λοιπόν στον Ιωάννη τώρα να δούμε στον Ιωάννη λοιπόν σελίδα 938 και θα δούμε, θα διαβάσουμε από το 46 έως το τέλος. Να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Είναι το μοναδικό θαύμα που περιγράφει όλο αυτό το χρόνο για τη Γαλιλαία ο Ιωάννης. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκαμε το είδωρ ίνων. Αφού και έχει γυρίσει τώρα, είναι το περιστατικό αυτό μετά από τη Σαμαρίτισσα. Και το διαβάζω όλο. Και ήτο της βασιλικός άνθρωπος, το οποίο ο Υιός εισθένει εν Καπερναούμ. Ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήλθε εκ της Ιουδαίας στη Γαλιλαία, υπήγε προς Αυτόν και παρεκάλλει Αυτόν να καταβεί και να ιατρέψει τον Υιόν αυτού, διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς Αυτόν, εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει. Λέγει προς Αυτόν ο βασιλικός, Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το παιδί μου. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, είπαγε, ο Υιός σου ζει. Και επίστεψε ο άνθρωπος εις των λόγων των οποίων είπε προς Αυτόν ο Ιησούς και ανεχώρη. Ενώ δε ούτως ήδη κατέβαινε, απήντησαν αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Υιός σου ζει. Ρώτησε λοιπόν αυτούς την ώρα καθήν έγινε καλύτερα και είπαν προς αυτόν ότι χθες την εβδόμην ώρα αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνη την ώρα καθήν ο Ιησούς είπε προς αυτόν ότι ο Υιός σου ζει. Και επίστευσεν αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλι δεύτερον θαύμα έκαμε ο Ιησούς αφού ήρθε εκ της Ιουδαίας εις τη Γαλιλαία. Ήταν λοιπόν το πρώτο θαύμα που έκανε, που μετέτρεψε το, κρασί, το νερό σε κρασί. Μετά πήγε στην Ιουδαία το Πάσχα. Ανέβηκε πάλι μετά από κάποιο διάστημα, έκασε αρκετά εκεί. Ανέβηκε πάλι στη Γαλιλαία, πέρασε από τη Σαμάρια, μίλησε στην Σαμαρίτισσα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι το επόμενο Πάσχα που θα πάει ο Κύριος μας στη Γαλιλαία, στην Ιουδαία, περιγράφει μόνο αυτό το θαύμα ο Ιωάννης. Δεν ασχολείται δηλαδή πάρα πολύ με τα θαύματα που έγιναν στη Γαλιλαία ο Ιωάννης, γιατί ξέρει ότι έχουν γραφτεί από τους προηγούμενους Ευαγγελιστές, γιατί γράφει στο τέλος ο Ιωάννης, είναι το τελευταίο Ευαγγέλιο που γράφεται αυτό. Εδώ λοιπόν στην Κανά της Γαλιλαίας, μάλιστα ο Κύριος μας θα πάει 4 φορές, 5 φορές περιγράφει, μία τον περιγράφει ότι πήγε στην γιορτή της Κοινοπηγίας και έμεινε εκεί και λίγο το χειμώνα εκεί, γιατί ήταν χειμώνας. Τις υπόλοιπες φορές πήγε ο Κύριος μας το Πάσχα. Γι' αυτό λέμε είναι 3,5 χρόνια πήγε, 4 Πάσχα ο Κύριος μας. Βαπτίζεται, πάει το πρώτο Πάσχα, αυτό πρέπει να είναι το δεύτερο. που θα ξαναφύγει τώρα να πάει που σπάει το αλάβαστρο η Μαρία. Και μετά είναι το τρίτο Πάσχα, είναι η γιορτή της κοινοπηγίας που θα ξαναπάει και μετά είναι το τέταρτο Πάσχα όπου θα συλληφθεί ο Ιησούς μας και θα σταυρωθεί. Θα τα δούμε αυτά όμως, τα καταγράφει ο Ιωάννης και από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τόσο ήταν το χρονικό διάστημα που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός κήρυξε. Εδώ λοιπόν στην Κανά της Γαλιλαίας ήταν, λέει, ένας άνθρωπος βασιλικός. Το αναφέρει ο Ιωάννης, στην Κανά, εκεί που έκανε το είδωρ ίνο. Αναφέρει ότι το πρώτο το έκανε στο πρώτο ταξίδι, πριν πάει δηλαδή, τώρα είναι στο δεύτερο, δεύτερη φορά που ανεβάνει στη Γαλιλαία. Και περιγράφει τώρα ο Ιωάννης αυτό το θαύμα. Ήρθε λοιπόν, λέει, εκεί πέρα, τον εδέχτηκαν οι Γαλιλαίοι, και γιατί είχαν δει θαύματα που έκανε στη γιορτή. Θυμάστε ότι εκεί είχε βγάλει από το ιερό τους πολλούντας και μετά άρχισε να θεραπεύει. Τώρα ο Κύριος μας έρχεται ένας άνθρωπος, λέει, στην Κανά που ήταν ο Κύριος μας, και αυτός ο άνθρωπος ήταν από την Καπερναούμ. Μου κάνει εντύπωση, γιατί στην Καπερναούμ πήγαινε συνέχεια ο Κύριος μας. Όμως δεν ήταν συνέχεια άρρωστο το παιδί αυτού του ανθρώπου. Εκείνες τις ημέρες αρρώστησε που ο Κύριος μας ήταν στην Κανά. Το καταλάβατε αυτό, γιατί στην Καπερναούμ πήγαινε συνέχεια ο Κύριος. Ήταν η πόλη στην οποία διέμενε. Είχε μετακομίσει από την Ναζαρέτ, είχε μετακομίσει και ήταν ο τόπος της εξορμήσεώς του ήταν η Καπερναούμ. Εκεί δηλαδή ήταν το περισσότερο διάστημα ο Κύριος μας. Και λέει τώρα εδώ πέρα, ήταν ένας άνθρωπος βασιλικός. Βασιλικός πάνε να πει ότι ήταν από την αυλή εκεί του βασιλιά. Ήταν δηλαδή άνθρωπος από αυτούς που ήταν στο περιβάλλον, τέλος πάντων, του βασιλιά. Έτσι τον λέει εδώ πέρα τον άνθρωπο αυτόν. Και ήρθε, λέει, και τον παρακαλούσε να κατέβει και να ιατρέψει τον ιόν αυτού, γιατί έμελε να αποθάνει. Εκείνες τις μέρες λοιπόν που ο Κύριος μας ήταν στην Κανά, το παιδί του κινδύνευε να πεθάνει. Και ο βασιλικός φεύγει, δεν ήταν και πολύ κοντά η Κανά, ήταν τουλάχιστον μια μέρα δρόμος, γιατί την επόμενη μέρα θα δούμε, θα το δει ότι κατάλαβε πότε έγινε το παιδί καλά, την ώρα που του είπε ότι ο Υιός σου ζει. Ήταν απόσταση. Και πήγε και τον παρακάλεσε. Είναι αρκετά μακριά, είναι στη Γαλιλαία, αλλά δεν είναι κοντά η Καπερναούμ με την Κανά. Και μας λέει εδώ περιγραφή ότι, λέει ο Κύριος μας, εάν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστέψει. Είναι αναγκαία τα σημεία και τα τέρατα, αδερφοί μου. Βοηθάνε στην πίστη. Θα μου πείτε, δεν πίστεψαν όλοι. Δεν πίστεψαν όλοι, αλλά κάποιοι πίστεψαν. Βοηθάνε τα σημεία στην πίστη. Γιατί όταν ο άλλος βλέπει αυτά τα οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός, πίστευε ότι αυτό δεν πάει να κάνει αυτό ο άνθρωπος. Καταλάβαινα ότι είναι κάτι ξεχωριστό ο Κύριος μας. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι αν δεν τα δείτε, μα δεν λέει μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύετε. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν πιστεύουνε αν δεν δούνε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε και να δούμε. Δεν μας αρκεί μόνο ότι ακούσαμε ένα γεγονός, θέλουμε να το δούμε αν είναι έτσι πράγματι. Ο Θωμάς ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έλεγε, αν εγώ δεν δω και βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω το χέρι μου στην πλευρά, δεν θα πιστέψω. Του λέει ο Κύριος μας, έλα εδώ Θωμά, δέσα τα χέρια μου, του τα δείχνει. Βάλε το δάχτυλό στον τύπο των ύλων, φέρε το χέρι σου, βάρτο στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, επειδή με είδε στο μα επίστευσες, μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν. Αλλά έστω και έτσι βοηθάει το θαύμα κάποιον να πιστέψει. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος μας. Είναι πιο μακάριος αυτός που δεν περιμένει θαύματα και πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Αλλά εδώ ο Κύριος λέει ότι αν δείτε σημεία και τέρατα, πράγματα δηλαδή τα οποία δεν τα φαντάζεστε, δεν το πιστεύετε. Να δείτε ότι δεν είναι μόνο όταν είμαι κοντά και του μιλάω, γιατί πολλοί λέγανε έχει μια αύρα. Είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά και τα λένε. Και έβγαινε μια αύρα από πάνω του και θεραπευότανε. Δεν στέκουν αυτά. Εδώ από πού που έφυγε η αύρα τόσο μακριά από τη μία πόλη στην άλλη και πήγε. Καταλαβαίνετε. Δεν στέκουν αυτά που θέλουν να πούνε οι άνθρωποι. Προσπαθούν να εξηγήσουν ανθρωπίνως αυτά που κάνει ο Κύριος μας. Αλλά ο Κύριος μας είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Λέει ένα λόγο ο Κύριος και γίνεται. Τελειώνει. Βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, ο λόγος αυτός γίνεται. Λέει λοιπόν εδώ στον βασιλικό αυτό, στον άνθρωπο, του λέει «Ήπαγε, ο Υιός σου ζει». Τίποτα άλλο. Λέει «Αν δεν θα πιστέψετε», και λέει στο βασιλικό «Πήγαινε», του λέει, «το παιδί σου ζει». Και το πιστεύει ο βασιλικός, λέει «Αφού μου είπε ο Κύριος να φύγω και ζει το παιδί μου, ζει». Δεν ξέρει, δεν έχουν τηλέφωνα, ούτε κινητά έχουν να μάθει αν το παιδί του εκείνη την ώρα έγινε καλά. Ούτε σταθερά τηλέφωνα είχαν, ούτε ασύρματους, τίποτα, δεν είχαν τέτοια. Και όπως είπαμε ήταν και αρκετή απόσταση. Και φεύγει ο άνθρωπος από την Κανά για να πάει στην Καπερναούμ. Και όταν έφτασε ο άνθρωπος και όλοι δε κατέβαινε, απήντησαν αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Υιός σου ζει. Ενώ λοιπόν κατέβαινε τώρα από την Κανά και πήγαινε για την Καπερναούμ, προς τη λίμνη δηλαδή πήγαινε εκεί που ήταν η πόλη αυτή, τον συναντάνε οι δούλοι του, γιατί ήταν φαίνεται σπουδαίο πρόσωπο στην αυλή του βασιλιά. Έρχονται οι δούλοι του και του λένε ότι το παιδί σου ζει. Δεν πέθανε, ενώ το περιμένει να πεθάνει. Ο Υιός σου ζει. Και τους ρώτησε ο άνθρωπος αυτός ποια ώρα έγινε καλύτερα. Και του είπανε χθες την εβδόμη ώραν αφήκεν αυτός ο πυρετός. Βλέπετε, εχθές, που σημαίνει την επόμενη μέρα, ήταν απόσταση, δεν είναι. Εχθές την εβδόμη ώρα, η εβδόμη ώρα είναι, για να καταλάβετε, μία το μεσημέρι. Σαν να του λένε εχθές μία το μεσημέρι, το παιδί σου του έπεσε ο πυρετός. Ξαφνικά. Τότε όταν είχες πυρετό μεγάλο, ισχυρό, δεν ξέρανε τι είναι, μηνυγκίτιδα είναι. Δεν υπήρχε τρόπος για να σωθεί το παιδί αυτό. Γιατί αν ανεβάζει 40-41 πυρετό και έχει... Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι θα πεθάνει. Όταν έβλεπαν πολύ δυνατό πυρετό, φαίνεται ήταν ισχυρό το μικρόβιο το οποίο είχε και δεν ήταν εύκολο να ζήσει με τόσο δυνατό πυρετό. Δεν σημαίνει, επειδή είπα μηνυγκίτιδα, ότι είχε μηνυγκίτιδα, έτσι μην το πάρετε έτσι. Λέμε ότι είχε τέλος πάντων κάποια πολύ ισχυρή ίωση ο άνθρωπος, η οποία θα τον σκότωνε. Δεν είχαν αντιβιωτικά εκείνη την εποχή και ήταν σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουν ότι πεθαίνουν τα παιδιά. ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και τους λέει ποια ώρα έγινε εχθές την 7η ώρα. Χθες δηλαδή 1 το μεσημέρι του έπεσε ο πυρετός. Και κατάλαβε ο άνθρωπος ότι την ώρα που του είπε ο Κύριος «Ήπαγε, ο Υιός σου ζει», εκείνη την ώρα έγινε. Μα είναι 2 μέρες δρόμο μακριά, δεν έχει σημασία. Βγήκε ο λόγος από το στόμα του Κυρίου, αδερφοί. Δεν τον εμποδίζει η απόσταση. Όταν πει ο Κύριος ένα λόγο, αδερφοί μου, ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Δεν τον εμποδίζει η απόσταση. Και πήγε στην Καπερναούμ άνθρωπος και βέβαια τα είπε αυτά οπωσδήποτε στην οικογένειά του. Ίσως και το παιδί να ήταν και αυτό λίγο πιο μεγάλο, δεν ξέρω με την ηλικία του. Και πίστεψε, λέει αυτός, και όλη η οικία αυτού. Πίστεψε αυτός ο άνθρωπος ο βασιλικός και όλο του το σπίτι. Έγιναν χριστιανοί. Από αυτό το θαύμα. Δεν είπε ο βασιλικός τυχαία έγινε. Βλέπετε πόσο... δεν ήταν ο βασιλικός άνθρωπος ο οποίος δεν ερευνούσε. Να πει το είπε ο Κύριος, σε κάποια στιγμή έπεσε ο πυρετός. Λέει ποια ώρα έπεσε ο πυρετός. Λέει χτες την ώρα την 7η. Ήξερε εκείνος πότε του είπε ο Κύριος ο Υιός σου ζει. Και το κατάλαβε. Την ώρα που είπε ο Κύριος ο Υιός σου ζει, έπεσε ο πυρετός από το παιδί μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τούτο λέει πάλι δεύτερο θαύμα έκανε ο Ιησούς αφού ήρθε από τις Ιουδαίες στη Γαλιλαία. Δεν περιγράφει άλλο θαύμα στη Γαλιλαία. Είπαμε τα περιγράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Και πάμε τώρα στην Ιουδαία πάλι που έχει κατέβει ο Κύριος. Εκεί που διαβάσαμε στο Λουκά ένα μοναδικό περιστατικό που το περιγράφει μόνο ο Λουκάς, όπως είπαμε. Ο Ιωάννης απλά αναφέρεται σε αυτό, ότι η Μαρία έσπασε το αλάβαστρο του μύρου. Δεν έγινε όμως στην Ιουδαία που κατέβηκε ο Κύριος μόνο αυτό το περιστατικό. Θα γίνει και ένα θαύμα που δεν το περιγράφει πάλι άλλος Ευαγγελιστής, το περιγράφει τώρα μόνο ο Ιωάννης. Για να δούμε τι έγινε στην Ιουδαία εκτός από το αλάβαστρο του μύρου που διαβάσαμε. Θα δούμε τώρα και ένα άλλο θαύμα που έγινε εκεί στη Γαλιλαία. Το διαβάζω, αδερφοί μου, είναι στο 5ο κεφάλαιο τώρα στο κατά Ιωάννη, γιατί και μετά από αυτό το θαύμα ο Κύριος μας θα έχει και διάλογο με τους Φαρισαίους και θα μας περιγράψει ο Ιωάννης τι συνέβη δηλαδή στην Ιουδαία, περιστατικά τα οποία δεν τα αναφέρουν όπως είπαμε οι άλλοι Ευαγγελιστές. Διαβάζω λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Μετά τα αυτά είτε ο εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν της Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυβήθρα η επωνομαζομένη εβραϊστή Βηθεσδά. Έχουσα 5 στοάς. Εν ταύτες κατέκητο πλήθος πολίτων ασθενούντων τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενον την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν εις την Κολυβήθρα και τάρατε το ύδωρο. Όσες λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιαδήποτε νόσον έπασχε. Ή το δε και άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρό πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής. Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε άνθρωπο δεν έχω, δια να με βάλει στην Κολυβήθρα όταν ταραχθεί το ίδωρο. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσον το κράβατό σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε το κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ή το δε Σάββατο εκείνη την ημέραν Έλεγω λοιπόν Ιουδαί προς των τεθεραπευμένων, Σάββατον είναι, δεν είναι συγκεκοριμένο να σηκώσει τον κράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε σήκωσεν τον κράβατό σου και περιπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος όσης είπε σήκωσεν τον κράβατό σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξευρε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή το όχλος πολύσεν το τόπο. Μετά δε ταύτε βρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, ιδού έγινες υγιής, μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Και δια τούτου κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτου να θανατώσω σε αυτόν, διότι έκαμε ταύτα εν Σαββάτο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, μετά από μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν, είπαμε πολλά θαύματα μέσα αυτό το χρόνο που συνέβησαν στην Γαλιλαία, ανεβαίνει ο Κύριος μας πάλι στην Ιουδαία και στα Ιεροσόλυμα, στη γιορτή, το Πάσχα είπαμε ανέβαινε ο Κύριος μας. Και όταν ανεβαίνει, είδαμε το περιστατικό εκεί στη Βηθανία με τη Μαρία. Εδώ ο Κύριος μας, ήταν οι μαθητές μαζί του, ήταν οι γυναίκες που τον υπηρετούσαν, τα είπαμε αυτά. Και ο Κύριος μας λέει, ήταν λέει εκεί στα Ιεροσόλυμα πλησίων της προβατικής πύλης, η μία κολυβήθρα, η επωνομαζομένη εβραϊστή Βηθεσδά, η οποία είχε 5 στοές. Ήταν λοιπόν στο ναό του Σολομώντα ήταν αυτό. Εκεί ήταν η πύλη, ήταν η προβατική πύλη από την οποία έβαζαν τα πρόβατα μέσα, τα οποία πήγαιναν για τη θυσία, εφού την έλεγαν προβατική πύλη. Και εκεί λοιπόν στην πύλη ήταν λέει μία κολυβήθρα η οποία ονομαζόταν στα εβραϊκά Βηθεσδά, έτσι την ονομάζανε, και είχε 5 στοές. Η κολυβήθρα ήταν μια στέρνα θα λέγαμε με νερό, έτσι να καταλάβουμε περίπου. Και εκεί λέει ήταν κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών ή την εσπεριέμενον την κίνηση του ύδατος. Εκεί λοιπόν φαίνεται γινόταν ένα θαύμα το οποίο το έκανε ο Κύριος κατά καιρούς. Βλέπετε ο Κύριος μας αδερφοί πάντοτε κάνει θαύματα. Πάντοτε θέλει να επισκέπεται τον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν γινόταν ένα θαύμα που το είχαν αντιληφθεί οι Εβραίοι και γι' αυτό ήταν μαζεμένο εκεί πλήθος κόσμου. Τυφλοί, χολοί, κουφοί, όλοι ήταν εκεί. Πλήθος, ήταν λέει πλήθος, πάνε πει ήταν πάρα πολύ, γύρω. Και τι κάνανε εκεί, περιμένανε λέει, γιατί κατά καιρούς, δεν ξέρουμε κατά πόσο διάστημα, μια φορά το χρόνο. Γιατί καιρός μες στη γραφή είναι και ο χρόνος, καιρών καιρούς και ίμιση καιρού. Δεν ξέρουμε, μια φορά ή σε κάποια χρόνια, αναδιαστήματα τέλος πάντων, μεγάλα, κατέβαινε ένας άγγελος Κυρίου λέει, τάραζε το νερό και όποιος έπεφτε πρώτος μέσα, από οποιαδήποτε νόσο έπασχε θεραπευότανε. Ο παραλυτικός, πώς να πέσει μέσα αφού είναι παραλυτικός. Ήταν εκεί λέει τώρα ένας άνθρωπος λέει, ο οποίος έπασχε λέει 38 χρόνια ασθένεια. Θα του πει ο Κύριος ότι αυτή η ασθένεια ήταν εξαιτία της αμαρτίας του. Δηλαδή σε κάποια παράβαση πήγε να κλέψει, πήγε να κάνει κάτι άλλο και έπεσε και χτύπησε και έμεινε παράλυτος. Πάντως πάνω στην παράβαση ο άνθρωπος έμεινε παράλυτος. Για να είναι 38 χρόνια εδώ, οπωσδήποτε δεν θα ήταν, θα ήταν και 15, 20, 25 που έκανε την παράβαση. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι, μπορεί να είναι και 60 ετών. Μα δεν είναι μικρός. Ένας άνθρωπος που 38 ολόκληρα χρόνια κάθεται εκεί στην Κολυμπήθρα και ελπίζει. Γιατί ξέρει ότι ο παραλυτικός δεν θεραπεύεται. Ανθρωπίνος δεν θα, ούτε σήμερα θεραπεύεται. Όταν ένας άνθρωπος έχει πάθει, ας πούμε, παράλυση ολική, δεν μπορεί να θεραπεύσει. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή να το θεραπεύσει. Δεν μπορεί να του αντικαταστήσει όλο και το, στο νοτιαίο μυαλό πίσω όλα τα νεύρα, τα πάντα. Δεν μπορεί να τα διορθώσει κανένας. Δεν θεραπεύεται αυτό ο ανθρωπίνος. Εδώ τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι παράλυτος 38 χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη 38 χρόνια. Έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος με υπομονή κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μα γιατί πας εκεί? Είχε μία ελπίδα στον Κύριο. Να υπήρχε κάποιος να με σπρώξει. Πιστεύω θα ήταν στην άκρη της Κολυμπήθρας, θα είχε πιάσει θέση. Και θα παρακαλούσε να ήταν ένας άνθρωπος να του δώσει μία σπροξία να πάει μέσα. Να γίνει καλά. Το πίστευε ο άνθρωπος γιατί το είχε δει, για να είναι εκεί 38 χρόνια, είχε δει αρκετούς να θεραπεύονται εκεί. Και καταλάβαινε ότι η μόνη του ελπίδα να γίνει καλά ανθρωπίνος ήταν αυτή. Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα. Και μας λέει η Γραφή, τον είδε ο Κύριός μας, μα δεν είδε εκεί πλήθος χολών, τυφλών, παραλυτικών, κουφών. Όλες τις ασθένειες είχαν εκεί. Δεν είδε τις ασθένειες των άλλων ανθρώπων? Θέλω να το προσέξετε πολύ αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Περνάει ο Κύριος και δεν δίνει στον Κύριο σημασία κανένας. Ούτε τον καταλαβαίνουν, ούτε τον γνωρίζουν. Σίγουρα έχει φτάσει η φήμη του Κυρίου μας, γιατί λέμε ότι κηρύττει 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνετε, η φήμη του είχε φτάσει, είχε κάνει τόσα θαύματα. Η φήμη του Κυρίου μας έχει απλωθεί πολύ. Και αυτόν λέει ο Κύριος μας, τον είδε κατά κείμενο και ξέρει ότι πολύ καιρό πάσχει, και πάει ο Κύριος μας και τον κοιτάζει. Του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Σαν να λέμε, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, ε? Ο Κύριος μας του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Και λέει εκείνος ο άνθρωπος, Κύριε, λέει, άνθρωπο δεν έχω δια να με βάλει στην Κολυμπήθρα όταν έρχεται, όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Θέλω να μπω μέσα, αλλά κάποιος πρέπει, αφού είμαι παραλυτικός. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν έχω έναν άνθρωπο να είναι εδώ συνέχεια. Και εδώ που τα λέμε, ποιος μπορεί να είναι συνέχεια κοντά σε έναν άνθρωπο, ε? Μπορεί να μην είχε και πολλούς συγγενείς ο άνθρωπος, να ήταν, δεν ξέρουμε την οικογενειακή του κατάσταση, αν είχε συγγενείς, αν ήταν εχθρικοί οι συγγενείς του, δεν ξέρουμε την κατάσταση. Πάντως ο άνθρωπος λέει, δεν έχω άνθρωπο. Περίμενε τη βοήθεια από έναν άνθρωπο να με σπρώξει, να με ρίξει μέσα στο νερό, να γίνω καλά. Ο άνθρωπος αυτός είχε πιστέψει ότι αν υπάρχει ένας τρόπος να γίνω καλά, είναι να με ρίξουν μέσα στο νερό. Είχε δει κι άλλους να θεραπεύονται και είχε πιστέψει ότι ο μοναδικός τρόπος είναι αυτός. Εδώ, αδερφοί μου, θέλω να σας πω, ορισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή έγινε έτσι σε σένα, στον άλλο, πρέπει να γίνει το ίδιο και σε μένα και στον Α και στο Β. Όχι, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει τον τρόπο του για τον κάθε ένα άνθρωπο. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που ενώ δοξάζανε τον Κύριο λάβανε πνευμάγιο. Αδερφέ, έτσι θα λάβεις πνευμάγιο. Εντάξει, πολλοί έχουν λάβει, οι πιο πολλοί έχουν λάβει πνευμάγιο δοξάζοντας τον Κύριο. Αλλά και άλλοι έχουν λάβει πνευμάγιο διαβάζοντας τη Γραφή. Άλλοι έχουν λάβει πνευμάγιο την όπου ακούγανε το κήρυγμα. Το είδαμε και μέσα στη Γραφή. Μέσα στη Γραφή ήταν ο Κορνήλιος και η οικογένειά του. Την ώρα που ακούγανε, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο πάνω. Δηλαδή, επειδή έγινε σε σένα έτσι, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και στον άλλο έτσι. Στον ένα άνθρωπο τον άλυψαν με λάδι και έγινε καλά. Στον άλλο άνθρωπο επέθεσαν τα χέρια και έγινε καλά. Στον άλλο άνθρωπο νίστεψε η εκκλησία και έγινε καλά. Στον άλλο άνθρωπο ήρθε ένας χαρισματούχος άνθρωπος και με τη σκιά του θεραπεύτηκε. Όπως ήταν ο Πέτρος. Έτσι δεν είναι, αδερφοί μου? Δεν σημαίνει επειδή εμείς έχουμε στο μυαλό μας ένα τρόπο ότι οπωσδήποτε έτσι θα κάνει ο Κύριος. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με θεραπεύσει ο Κύριος. Εγώ ξέρω ένα, ότι ο Κύριος θεραπεύει. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου? Το πώς θα το κάνει ο Κύριος είναι δικό του θέμα αυτό. Δεν είμαστε εμείς οι γιατροί να πούμε πώς θα γίνει η θεραπεία. Σε άλλο τυφλό του είπε πήγαινε και νύψε στην κολυβήθρα του της ψιλοάμου. Και ήρθε και έβλεπε. Σε άλλο άνθρωπο έγινε σιγά σιγά η θεραπεία του. Όπως έχουμε δει και ανθρώπους οι οποίοι αναγεννώνται και γίνεται σιγά σιγά η αναγέννησή τους. Ακούνε το λόγο του Κυρίου και αισθάνονται μια μέρα ότι είναι παιδιά του Κυρίου. Τον αγγίζει ο Κύριος, λέει τι βλέπεις? Λέει βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας. Τον ξαναγγίζει ο Κύριος και είδε καθαρά. Δεν είναι? Μερικοί άνθρωποι έρχεται σταδιακά αυτό. Δεν με νοιάζει πώς θα γίνει. Σημασία έχει ότι όταν ο Κύριος σε θεραπεύσει, του δίνουμε τη δόξα, γιατί μόνο ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει. Και τον ευχαριστούμε. Δεν μπορεί άνθρωπος να το κάνει αυτό, μόνο ο Κύριος. Αυτές τις ασθένειες δεν μπορεί άνθρωπος να τις θεραπεύσει, κανένας. Εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο του κάνει ο Κύριος να το θέλεις. Θα λέγαμε, δεν προσβάλλθηκε ο άνθρωπος αυτός. Μερικοί είναι τόσο εγωιστές που όταν πας να του πεις κάτι αλλημονώσουν. Τι κάθομαι εδώ πέρα? Αν δεν ήθελα θα ήμουν εδώ. Τι του λέει έτσι? Αλλά ο άνθρωπος του λέει το παράπονό του. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με ρίξει μέσα. Γιατί πίστευε ότι έτσι μόνο θα γίνει καλά. Και ο Κύριος μας του λέει, ενώ όλοι έρχομαι εγώ, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει. Και ο Κύριος μας του λέει, εγέρθητη. Σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Αδερφοί μου αγαπητοί, ακούω αυτά τα λόγια, τα διαβάζω. Και λέω, τι σημαίνει να βγει ένας λόγος από το στόμα του Κυρίου? Πολλοί νομίζουν ότι ο λόγος του Κυρίου είναι το είπε η Γραφή και τι έγινε που το είπε η Γραφή. Έχουμε κι εμείς γνώμη και ο κάποιος άλλος είπε κάτι άλλο. Αδερφοί μου, ξέρετε τι σημαίνει να βγει ένας λόγος από το στόμα του Κυρίου? Είναι πνεύμα και ζωή, λέει η λόγη μου. Του λέει, σήκω, πάρ το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου, τόσο απλά. Και εκείνη τη στιγμή είναι διαταγή αυτό που λέει ο Κύριος. Η ύλη του σώματος όλη αυτή διορθώνεται ο σκελετός, το νευρικό σύστημα όλο εκεί, γιατί και ο σκελετός πιστεύω έχει αδυνατήσει, όλοι οι μυς έχουν αδυνατήσει για να είναι 38 χρόνια κατάκητος, καταλαβαίνετε, οι μυς ήταν, ξέρετε λίγο πολύ όσοι έχετε δει ανθρώπους, εδώ σπάει ένα στο πόδι του και μέσα σε 2 μήνες Το ένα πόδι είναι το μισό από το άλλο. Γιατί γίνεται ατροφικός εμείς. Αυτός ο άνθρωπος είναι 38 χρόνια έτσι. Σηκώνεται αμέσως πάνω, αρπάζει το κρεβάτι και περπατάει. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό ότι δεν διορθώθηκε μόνο το νευρικό σύστημα και αυτό που τον παρέλυσε. Διορθώθηκαν οι μυς, τα πάντα. Τα πάντα έφτιαξαν με ένα λόγο που είπε ο Κύριος. Και τον βλέπουν τώρα οι Φαρισαίοι. Ήτανε Σάββατο την ημέρα που το έκανε ο Κύριος. Και τον βλέπουν οι Φαρισαίοι. Σάββατο είναι, δε σου είναι συγκεχωρημένο να σηκώνεις τον κράβατό σου. Δεν ρωτάνε τον άνθρωπο. Εσύ δεν είσαι ο παραλυτικός. Εσύ δεν είσαι ο άνθρωπος, γιατί το σηκώνεις το κρεβάτι σου. Τι συνέβη? Ο άνθρωπος αμέσως λέει, εκείνος που με ιάτρευσε, αυτός μου είπε, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Σε ιάτρευσε κάποιος και σου είπε να πάρεις το κρεβάτι σου. Πω, πω, τι θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Πολύ αμαρτωλός, για να σου πει να σηκώσεις το Σάββατο το κρεβάτι, ποιος είναι αυτός που θα πει εναντίον αυτών που λέμε εμείς, ε? Είναι ορισμένοι άνθρωποι και νομίζουν ότι αυτοί είναι οι θεοί. Δεν ρωτάνε να δούνε, να πούνε πώς έγινες καλά, λέει ο ιατρεύσασε. Δεν ρωτάνε ποιος τον θεράπευσε. Θέλω να δούνε ποιος του είπε να σηκώσει το κρεβάτι. Αυτό είναι το μυαλό τους. Στο μυαλό τους δεν βλέπουνε το αγαθό. Στο μυαλό τους πηγαίνει μόνο πώς να στραφούν εναντίον του ανθρώπου που είπε στον άνθρωπο να σηκώσει το κρεβάτι του. Αυτό είναι το μυαλό τους. Μα μας παραβεί το νόμο μας αυτός. Δεν βλέπουνε την αγαθοποίηση στον άνθρωπο, την ευλογία στον άνθρωπο, τη θεραπεία του. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος και να έχει πάρει το κρεβάτι στον ώμο του. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύω πέταγε από χαρά, ε. Πιστεύω το πρόσωπό του θα έλαμπε από ευτυχία. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός, μετά από τέτοια ταλαιπωρία, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει σπίτι του με ένα λόγο. Και του λέγανε, απεκρίθη, ο ιατρεύσας μου το είπε. Ρώτησαν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως δεν ήξερε, γιατί ο Ιησούς λέει, υπεξήλθε επειδή το όχλος πολύ σε τον τόπο. Έφυγε ο Κύριος μας, δεν τον είδαν, πολύ όχλος. Τώρα η ώρα μας όμως πέρασε, απλά θέλω να μείνω σε ένα γεγονός για λίγο. Τόσο όχλος και δεν πήρε κανείς είδηση να πει κι εγώ να θεραπευτώ. Τόσο όχλος, δεν αντιλήφθηκε κανένας αυτό που έκανε ο Κύριός μας σε αυτόν τον παραλυτικό άνθρωπο. Πολλές φορές το βλέπω αυτό και σήμερα στην κοινωνία. Βλέπω ένας νέος να είναι μέσα στο πιωτό, να τον θεραπεύει ο Κύριος, να τον κάνει νέο άνθρωπο. Το ξέραν όλοι ότι αυτός ήταν έτσι. Και δεν λένε πώς έγινες καλά. Λένε αιρετικός έγινες. Σε ποια εκκλησία πας? Δεν βλέπουν τον άνθρωπο ότι πέθαινε κάθε μέρα. Δεν βλέπουν τον άνθρωπο ότι κάθε μέρα η ζωή του πήγαινε, ήταν στο μνημείο. Γιατί μην νομίζετε ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξυπνάει και θέλω, μία φωνή μέσα του λέει θέλω πιωτό. Έτσι του λέει. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί χωρίς το πιωτό, είναι δούλος, βασανίζεται. Έρχεται ο Κύριος, τον θεραπεύει και αντί να χαρούνε που ο άνθρωπος θεραπεύτηκε, Δεν πιστεύω να έγινε αιρετικός. Δεν πιστεύω να πήγε σε εκείνη την εκκλησία. Λέει ο άνθρωπος, μα πήγα στην εκκλησία και προσευχηθήκαμε εκεί πέρα και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Πω πω. Είδες, εκεί που πήγες πάει. Τον χάσαμε αυτόν. Εσείς τον χάσατε. Ο σατανάς τον έχασε. Και επειδή τον έχασε ο σατανάς και εσείς δεν ανήκετε στο Χριστό, γι' αυτό στεναχωριέστε. Γιατί αν ανήκατε στο Χριστό δεν στεναχωριόσαστε. Θα χαιρόσαστε που ένας άνθρωπος έγινε καλά. Αν ήσουν καλός άνθρωπος θα χαιρόσουν. Δεν είσαι καλός άνθρωπος όταν δεν χαίρεσαι στην ευτυχία του άλλου και στη θεραπεία του άλλου. Δεν μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος. Και λέει εδώ πέρα η γραφή πλήθος και δεν πήρε κανένα είδηση, τίποτα. Δεν αντιλήφθηκαν τίποτα. Γιατί δεν αντιλήφθηκαν? Το μυαλό τους ήταν, θα κουβεντιάζανε διάφορα. Μπορεί να λέγανε ανέκδοτα. Εμείς περιμένουμε να ταραχθεί το νερό. Να λέγανε τα δικά τους, τις ιστορίες τους. Να γελάγανε, να λέγανε διάφορα. Ό,τι θέλετε μπορεί να λέγει ο καθένας. Δεν ξέρουμε τι λέγανε. Πάντως δεν πήραν είδηση ότι ο παραλυτικός έγινε καλά. Και ήταν πλήθος. Και φεύγει ο Κύριος μας και το παίρνει κανένα είδηση. Θα το συνεχίσουμε όμως το επόμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητοί αδερφοί μου, να παρατηρούμε το έργο του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος παρατηρεί θα δει τα μεγαλεία του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αδιάφορος θα γίνεται δίπλα του το θαύμα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί δεν είναι το μυαλό του στον Κύριο. Ενώ αυτός ο άνθρωπος ο παραλυτικός ήταν το μυαλό του εκεί. Απλά δεν μπορούσε να πέσει μέσα στο νερό. Αμήν αδερφοί μου αγαπητοί.